Psalmo cent quardec unu. Psalmo de David. Ho eternulo, mi vocas al vi, rapidu al mi. Attentu mian vocion, ciam mi vocas al vi. Mia pregio valoru antau vi cil incenso. La levo di miae manoi cil vespera offerdono. Metu, ho eternulo, gardon al mia buscio, gardu la pordon de miai lipoi. Ne clinu mian coron al io malbona. El parto prenado en malbon agoi, cun malbona guloi. Mi ne manju iliaen bon gustajoin. Virtuloi min frapu favor cor cae punu min. Gi estos oleo por la capo. Mia capo ne refusos, se estos ecz pli, cae mi pregias ce iliae malfelicioi. Disigis soroco iliae iugiantoi, ca ili audis miaen vortoen, cil amicae ili estes. Cil iu plugas, cae dispecigas la teron, tiel estas disjetitai iliai ostoi gis la buscio de Sheol. Char al vi, ho eternulo, mia signoro, estas directitai miai oculoi. Al vi mi esperas, ne forpusu mian animon. Gardu min contra la reto, cion oni metes al mi, contra la implicilo de la malbonaguloi. La malvirtuloi falu en siaen retoen ciui, dum mi preta iros.